Nu, ko mēs tuvojamies noslēgumam mūsu pētījumam, ieskatam Jāņa atklāsmes grāmatā, kurā mēs jau esam kopš, es neatsos, vai pavasara laikam sanāk, vasaras. Šodien mēs lasīsim no 19. Nodaļas, no 11. Panta līdz 21. Tātad atklāsmes grāmata. Jāņa atklāsmes grāmata 19. Nodaļa no 11. Panta līdz beigām, tā 1268. Laps, 1268. 1268. Laps pusi. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzei. No 11. Panta. Tad es ieraudzīju atvērtas debesis un redzi balts zirgs. Un jātnieks, kas sēd uz tā, sauks uzticamais un patiesais. Viņš spriež tiesu un karo taisnīgi. Viņa acis ir kā uguns liesmas, un uz viņa galvas ir daudz diadēmu. Uz viņa ir rakstīts vārds, kuru neviens nezina, izņemot viņu pašu. Viņš ir tērts asinīs slacītā apmetnī, un viņš sauc Dievu vārds. Viņam seko debesu karapulks. Tie tarpšies tīrā baltā, smalka lina audumā. Jāj uz baltiem zirgiem. No viņa mutes iziet as zobens, lai ar to cirstu tautas. Viņš ganīs tās ar dzels zizli. Un viņš min Dievu visu valdītāju dusmu kvēles vīnas paēdu. Un uz viņa apmetņa un uz viņa gurniem ir rakstīts vārds. Ķēniņ, ķēniņš un kungu kungs. Un es ieraudzīju vienu eņģeli, kas nostājās saulē, varnā balsī sauca visiem putniem, kas lidoja augstu debesīs. Lidojiet šurp, pulcējieties uz Dievu lielo mielastu, lai ēstu ķēniņu miesas, virsnieku un vareno miesas, zirgu un jātnieku miesas. Visu miesas, gan brīvo, gan vergu, gan mazo, gan lielo. Tad es ieraudzīju zvēru un zemes ķēniņus un viņa karapulkus, kas sapulcēt, lai sāktu karu ar to, kas sēd zirgā un viņa karapulku. Un zvērs tika sagrābts un reizē ar viņu vilc pravietis, kas darīja zīmes, zvēru priekšā maldinādams tos, kas pieņem zvēru zīmi un pielūdz viņu tēlu. Viņi abi dzīvi tika iemest uguns sēra ezerā. Arī pārējie tika nogalināti ar zobenu, kas izgāja no tām mutes, kas sēd zirgā, un visi putni bija sāti no viņu miesām. Tas ir Dievvārds. Nu ko, aizlūksim, lai arī Dievs vareni lieto savu vārdu, tagad, ka mēs to dzirdam tās. Kungs, šie ir patiesie Dieva vārdi, un Jēzus liecība ir pravietošanas gars. Kungs, palīdz man arī mums arī šos vārdus uzņemt kā tavu vārdu, tīru un šķīstu un patiesu, kāds viņš ir, ne cilvēku vārds, bet kungs no tavas pašas mutes, tas ir pie mums, kā tu runā mūsu vidū, un pravietošanas gars, kungs, lai tagad darbojās caur šo Jēzus liecību. Vārds par Jēzu ir patiesa pravietošana, kungs, un lai mēs šo patieso pravietošanu arī tā arī uzņemam, palīdz man nestāties ceļā, palīdz man to nemainīt, nesagrozīt, vienkārši patiesi, atklāt, kā tas ir, un palīdz mums visiem ar dzirdīgām ausīm to uzņemt. Tās, un lai tas mūs stīprina mūsu rokas, dzīvot Tev labiem darbiem, kungs, pacietīgi gaidīt un strādāt, gaidot Tavu dienu, kas nāk. To mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko, man šķiet pietiekoši šokējoši vārdi, ko tad viņi nozīmē? Un lai mēs saprastu, kur mēs atrodamies, kas ir, kur mēs vēstures gaitā atrodamies, ka mēs lasam šos te vārdus. Sākot ar 17. nodaļu ir sācies atklāsmes grāmatas apraksts par laika beigām, vai to, ko mēs saucam par pasaules galu. Līdz tam ir tā saucamie vēstures cikli no dažādiem punktiem. 7 zīmogi, 7 dusmu kausi, 7 mocības. Tas viss ir par vienu un to pašu laiku, par šo laiku starp divām Kristus nākšanām, kad viņš atnāca vienreiz, kad viņš nāks vēlreiz. Tas ir vēstures apraksts šie te cikli, ja, kas apraksta vēsturi. Bet tad no 17. Nodaļas sākās pasaules gala, jeb vēstures beigu, jeb laika gala apraksts. Un mēs tur redzējām, ka tur bija šis te stāsts par lielās netiklas Bābeles sodīšanu. Un kas tā bija? Tā bija šīs pasaules kārtība, kas saceļās pret Dievu Bābeli Bībelē. Bābeli Bībelē. Tātad Bābele, jeb Babilonija, vai tā ir Bābele, pirmajā Mozes grāmatā, kas saka, mēs paši būsim kā Dievi. Mēs paši uzbūvēsim torni līdz debesīm. Tas ir šis te augstprātīgi lepnais cilvēks, jeb kultūra, lietu kārtība, kas pasaka, mēs paši būsim kā Dievi, mums nevajag Dievu. Un Bābele saņem sodu. Tas ir šis te tēlēnes apraksts par šo te kultūru, par lietu kārtību, kāda viņa ir šajā pasaulē. Pretstatā, kas vienmēr pretojas Dievam. Un tad mēs nonākam 19. Nodaļā līdz tam, ko mēs tikko lasījām, kur mums tiek pateikts, ka Kristus kā karotājs, jātnieks, kā karotājs ķēniņš atnāk sakaut ļaunumu. Atnāk tiesāt ļaunumu. Tas ir šis apsolījums, ka laika beigās Dievs iznīcinās ļaunumu, Dievs sodīs ļaunumu. Un tajā brīdī, ziniet kā, tas nav tāds vēstījums, ko mums patīk dzirdēt pareizi. Ja? Ka Dievs sodīs ļaunumu, ka būs ties, ka būs ļaunumu. Bet patiesībā tad, kad cilvēki saka, ja Dievs vispār ir, vai te viņš vispār rūpējās par šo pasauli? Paskaties uz ļaunumu apkārt. Pareizi, cik daudz no mums mēs esam dzirdējuši, kā pierādījumu, ko cilvēki min Dieva neesamībai. Kad skaties uz visu ļaunumu. Ja būtu Dievs un ja viņš būtu labs, tad viņš kaut ko iesāktu. Vai tad Dievs pieļaut visu šo ļaunumu, ja viņš būtu vai ja viņš būtu labs? Un šis te pēdējais gabaliņš, ko mēs līdz lasīsim, ir atbildi. Viņš saka, jā, tur jau tā lieta. Tieši tāpēc, ka Dievs ir labs, tieši tāpēc, ka viņam rūp šī pasaule un mēs, viņš iznīcinās ļaunumu. Tad, kad cilvēks saka, vai tiešām Dievs var būt labs, ja viņš pieļauj šī ļaunumu, atbildi ir, viņš ir labs un tieši tāpēc, ka viņš ir labs, viņš to iznīcinās. Viņš sodīs ļaunumu. Tā ir tā galvenā doma, kas šajā rakstvietā ir, ka tāpēc, ka Dievam rūp šī pasaule un mēs, viņš sodīs ļaunumu. Un šis gabals ir tā kā divi mīlesti. Tie ir aprakstīti divi mīlesti. Mēs iepriekšējā reizē lasījām 19. Nodaļas pirmos 10 pantus. Un tur arī bija kāds mīlests. Es jums atgādināšu vienkārši, mēs nelasīšu, tur ir rakstīts Jēra mīlests, tas ir Kristus mīlests kopā ar savu draudzi. Es jums tikai nolasīšu šos te divus pantus. Kas ir 19. Nodaļā, 7. pantu, 19.7. Priecājieties un līksmojieties, un godināsim viņu. Ja ir pienākuši jēra kāzas, viņa sieva jau ir sagatavojusies, un viņa ir tērpta smalkā linaudumā, mirdzošā un tīrā. Un balsmans saka, redz laimīgi tie, kas aicināti uz jēra kāzu mielastu. Tas ir 19. Nodaļā 7, 8, 9. Tātad mums ir šeit jēra kāzu mielasts. Kristus mielasts ar savu draudzi, ko mēs baudam jau tagad, kad mēs ejam pie vakarēdiena. Tā ir sadraudzība ar Kristus, ir šis te mielasts, kas būs vēl nākotnē savā pilnībā, bet jau tagad mēs draudzi baudam. Tas ir viens mielasts. Tas ir glābšanas mielasts, ja? Ko mēs piedzīvojam jau tagad. Un tad... No 17. Panta ir otrs mielasts. Viens ir glābšanas mielasts, un tad ir otrs briesmīgs mielasts, kur tiek sasaukti debesu putni mieloties pie visu nokauto miesām, kur Kristus ir atnācis un sodīs ļaunumu. Sešreiz tiek pieminēts nokauto miesu un tiek sasaukt putnu mieloties ar viņu miesām. Tas ir iztēles valoda, ar ko tiek pateikts, būs vēl viens mielasts. Tas būs tiesas un soda mielasts. Un šie divi mielasti, glābšana un sots, tas ir atklāsmes grāmatas un savā ziņā visas bībeles vēstījums. Bet pa vidu ir ieliks tas, kurš nāk ar tiesu. Viņš tiek aprakstīts. Jūs ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Ka mēs dzirdam, es ceru, ka mēs noskarinamies, ka mēs šos vārdus dzirdam par baiso, briesmīgo mielastu, ka būs tiesa. Ja mēs noskarinamies. Bet ziniet, realitātē jau savā ikdienā mēs jau gribam, lai ļaunums tiktu sodīts. Pastieties, kādas mums iestādes, ja, kas saucās korupcijas un noziedzības apkarošanas birojas. Mēs ļoti labprāt patiesībā lietojam diezgan agresīvu valodu, ka mēs runām, ka mēs sakam, ļaunumam jābūt iznīcinātam. Kāpēc mums ir ķirurgi, ja? Mēs gribam, lai ļaunums tiktu iznīcināts, izgriezt cārā un iznīcināts. Ja? Tikai mēs ziniet ko, vienīgā starpība, mēs gribam, lai šis skalpels jeb zobens būtu labās rokās. Pareizi. Mēs baidamies no tirāniem. Mēs baidamies, kas aiz taisnīguma aizsaka, sodīs tos, kurus nevajag, un atbalstīs tos, kurus arī nevajag atbalstīt. Ja? Mēs gribam, lai šis tiesas zobens būtu labās rokās. Un tāpēc starp šiem diviem mielastiem, viens glābšanas mielasts viņa draudzei, un soda mielasts par ļaunumu, pa vidu ir aprakstīts tas, kurš nāk ar šo zobenu. Ja? Kas tad viņš mums ir? Mums ir pirmkārt pateicis, ka viņš ir karotājs glābējs. Ja otrādā sakot, viņš ir glābējs, kas ir karotājs. Kristu, un tas ir Kristus, kas mums tiek aprakstīts. Ja sākot ar 11. pantu, paskatīsimies, vai tiešām viņš ir tāds, kuram šo zobenu varētu uzticēt. Ja? Vai tiešām viņš ir tāds, kuram mēs varam uzticēties, ka šī tiesa būs laba, ka viņam rūp. Paskatīsimies, kā viņš mums tiek aprakstīts. Sākot ar 11. pantu. Tad es ieraudzīju atvērtas debesis un redzi, balts zirgs un jātnieks, kas sēd uz tās saugs, uzticamais un patiesais. Viņš spriež tiesu un karo taisnīgi. Mēs vēlāk redzēsim, ka tas ir Kristus, kas mums tiek aprakstīts, bet tā pirmā lieta viņš ir uz balta zirga, kā jātnieks, kā Romas imperatori, kā Cēzars ieradās, ja, karotājs valdnieks. Un viņa, skatieties, viņš sauc uzticamais un patiesais. Ko tas nozīmē? Viņš ir uzticams. Viņam var uzticēties. Viņa raksturs ir tāds, kas, ko viņš saka, viņš arī dara. Viņš ir uzticams. Viņš neliks tev vilties, citiem vārdiem sakot. Kā Jesajas grāmatā sacīts, tas, kas uz viņu paļaujās, nebūs vīlies nekad. Viņš ir uzticams. Un viņš ir patiesis. Ja? Tas, ko viņš dara, ir saskaņā ar patiesību. Viņa vārdi ir patiesība. Viņš nemelo, viņš neizlokās. Ja, viņš vienmēr runā patiesību. Jēzus teica, vārdi, ko es jums saku, ir gars un patiesība. Jūs uzzināt patiesību, un patiesība darīs jūs dzīvus. Tas, ko viņš saka, ir patiesība. Mēs dzīvojam laikā, ja, ka tik daudz viskaut kas tiek sagrozīts pareizi. Visi mēdī, puspatiesības, izrauc no konteksta. Kam tu galā var uzticēties? Ja? Kam tu galā var uzticēties? Viņš ir patiesais, viņš runā patiesību, un viņš ir patiesis. Un tad tas interesanti par šo te viņu tiesu tiek pateikts pēdējais teikums 11. pantā, viņš spriež tiesu un karo taisnīgi. Arī šajā pasaulē mēs piedzīvojam daudz karus. Ir visu laiku kaut kādi kari, ja? Visapkārt, viņi nekad savā ziņā nebeidzās mums pasaulē. Tas arī daudz ko pasaka par šīs pasaules stāvokli. Bet ziniet, daudz kari ir netaisnīgi, bet arī pat vislabākie kari savā ziņā, pat taisnīgie kari, kāds sausais atlikums, arī tur galā ir kaut kāda netaisnība vienmēr. Pa vidu arī taisnīgos karos, tik un tā ir daudz nevainīgo cilvēku cieši. Ja? Cilvēki tiek ierauti, kuriem vispār nekādas sakara to nav. Daudzi pat vislabākie, vistaisnīgākie kari gal galā sev blakus nes kaut kādu netaisnību vienmēr. Ja? Ziniet, kā ir šis te teiciens, ja, kad vēsturi raksta uzvarētāji. Ko tas nozīmē? Paņemsim to pašu. Otro pasaules karu. Padomju Savienību kopā ar saviem sabiedrotajiem, ja, sakoja Hitleru. Un kas ir uzvarētāji? Staļins. Ja? Varonis. Tajā pat laikā viņš nogalināja vairāk nevainīgu cilvēku nekā Hitlers. Ja? Savā ziņā tas bija taisnīgs kars. Un vienlaicīgi tur ir bija daudz karš, un tur vienlaicīgi arī bija daudz netaisnības. Un tā ir šī pasaules realitāte. Tas tikai viens piemērs. Bet Kristus, viņš spriež tiesu un karo taisnīgi. Un ziniet, ka tas nozīmē, ka Kristus nāks tiesāt ļaunumu šajā pasaulē. Neviens, pat tie, kas saņem sodu, ja, nevarēs teikt, ka tas bija netaisnīgi. Visi zinās, ka taisnība ir triumfējusi. Viņš karo un spriež tiesu taisnīgi. Ja, tas būs taisnīgi. Un tad nākošais, 12. Pants. Viņa acis ir kā uguns liesmas. Ko tas nozīmē? Ziniet kā? Tik daudz ir visādas fasādes mums. Cilvēki uzdodas pa vienu, bet īstenībā ir kaut kas cits. Ja? Viņi rāda vienu fasādu, bet īstenībā viņa patiesā daba ir kaut kāda savādāka un tā tālāk un tā tālāk. Un tas ir svarīgi, kad viņš šeit redz, kā ir. Viņa acis ir kā uguns liesmas. Kā uguns, kas nodedzina lieko. Viņš zina, kas ir īstenībā. Kurš ir kurš? Jā, evaņģēlijā sacīts, ka viņam nevajadzēja, lai Jēzum, ja? Viņam nevajadzēja, lai kāds viņam stāst, kāda ir cilvēka. Jo viņš pats zināja, kas ir cilvēkā. Viņa acis ir kā uguns liesmas. Viņš redz cauri visiem plīvuriem. Viņš redz cauri visiem meliem. Viņš zina, kā ir īstenība. Es jums iedošu vienu piemēru. Man vienkārši viens draugs stāstīja biznesa pasaulē, ja? par kādu sievieti, kas sieviešu žurnālos un visā, teiksim, presē, kad viņas intervijas ir, viņa ir labdarībā piedalās. Viņa brīnumskaists padomas dod, kā vajag dzīvot. Un šis cilvēks, kas viņu pazīst, viņš saka, bet īstenībā tur ir tāda kompleksa, tāda mela un vispārējais. Viena fasāde, ko mēs arī, kam mēs arī ticam, kas nezinām, bet realitātē meli, viltības, sabrukums, jā. Bet viņa acis, Jēzus acis, viņa acis ir kā uguns liesmas, viņš redz, kā ir patiesībā. Uz viņa galvas ir daudz diadēmu, un uz viņa ir rakstīts vārds, kuru neviens nezina, izņemot viņu pašu daudz diadēmu. Tas nozīmē, ka viņš ir valdnieks. Viņš ir valdnieks par visu daudz diadēmas. Viņš ir valdnieks par visiem valdniekiem. Bet tā nākamā lieta, kas tur sacīt, ka uz viņa ir rakstīts vārds, kur neviens nezina 12. Beigās, izņemot viņu pašu. Tas nozīmē, ziniet kā, tas, ko Bībelē viscaur mēs redzam, kad arī Mozes viņam prasa, kāds tavs vārds, kad es iešu pie savas tautas, ko man teikt, kas man ir sūtījis? Viņš teica, es esmu, kas es esmu. Tas nozīmē, ka Dievs līdz galam, viņš nav tā kā mums, Viņam nav jāatskaitās mūsu priekšā. Viņš kaut kādā ziņā vienmēr paliek mūsu cilvēciskajam prātam neaptverams. Ja? Es esmu, kas es esmu. Un es nosaku realitāti. Es esmu. Un jūs vispārējie pielāgojaties. Jūs vispārējie nākat pie no manis. Ja? Viņš ir tas, kurš nosaka realitāti. Un šajā ziņā viņš vienmēr paliek kaut kur pāri par mūsu prātu. Viņš paliek vienmēr mums neaptverams nedaudz. Pat nevis nedaudz, es teiktu daudz patiesībā. Ja? Viņš paliek neaptverams. Mēs nevaram viņu ielikt kastē savās kaut kādās pilnīgi tādās kategorijās, kā mēs to gribam. Mums ir jāklaus, jāsēž un jāklausās un jāuzņem, kāds viņš ir. Un zinu, īstenībā, pretēji, ja Dievs tāds nebūtu, kas būtu pāri par mums, un kur mēs līdz galam nevaram aptvert, ja? Viņš nebūtu Dievs, viņš būtu cilvēka izgudrojums. Bet tieši tādam Dievam, protams, ka viņam tādam ir jābūt, kas ir pāri par mums. Kurš mums līdz galam vienmēr paliks nespratams. Bet nākošais, kas ir svarīgs, kas ir sacīts, ka viņš ir viņš ir tērts asnīs slacītā apmetnī, un viņš sauc Dievu vārds. Mēs parunāsim par to apmetni, bet viņš sauc Dievu vārds. Kāpēc? Atcerieties Jāņa evaņģēlijā. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Un vārds tapa miesa un telšoja mūsu vidū. Mēs skatījām viņa godību Jēzus, kurš ir pie Dieva ar Dievu. Viņš ir ar Dievu, viņš ir Dievs. Bet viņu sauc vārds, viņš ir Dieva vārds, ko tas nozīmē, viņš ir tā atklāsme. Cien varam sakot, tad, kad mēs lasam, ka viņa vārdu neviens nezin, kā viņu sauc, jā, līdz galam. Tikai viņš pats, tas nozīmē, ka Dievs nav atklājies, viņš ir Dieva vārds. Ja tu gribi zināt, kāds ir Dievs, lūdzu, tev ir Kristus, lūku, tev ir atklāsme. Viņš ir lielāks par mūsu sapratni, bet viņš ir atklājies. Viņš nācis mūsu vidū, kā Jānis saka, mēs viņu aptaustījām. Viņš ir atklājies. Mēs gribam zināt, konkrēti zināt, kāda ir Dieva atklāsme. Mums jānāk pie Kristus un pie viņa vārda. Bet tad tas asanīs tērt slacītais apmetnes 13. Pantā. Viens variants, ko cilvēki dažreiz piedāvā, kuram uzreiz pateikšu, es personīgi nepiekrītu, ka tas ir viņa upura asinis. Ka viņš nāk pie mums, ka viņa apmetnes slacītas asinis, viņš ir upurējis, lai mēs varētu būt pieņemti. Es godīgi domāju, tā šeit versija nedar, tāpēc, ka kontekstā ar 15. Pantu, ka viņš min Dievu visu valdītāju dusmu kvēls vīnas paēdu, tas kontekstā ir ar to, ka viņa apmetis ir slacīts ar tām tiesas asinīm. Es domāju, kontekstā tas ir tā, bet nu, tādas ir versijas, to es jums piedāvāšu. Un ziniet, tas konfrontē visā, tas, ko es teicu, jā, arī pirms tam, ko kā rakst, mums ir jāpieskaņos savs prāts tajā atklāsmē, ar kuru Kristus nāk pie mums, nevis otrādāk. Jācenšās savai sapratnē pielāgot viņš. Ja? Tas ir, šis tas skatījums par Kristu ir lielāks, plašāks, nekā mēs parasti pieņemam. Tas Kristus, kas nāk ar glābšanu un sniedz mums glābšanas mīlestību ar savu upuri, viņš arī tas pats Kristus, kas min Dieva dusmu vīnas paēdu, kas nāk ar tiesu, kuram apmetnes slacīts asinīs. Ja? Tas pats, kas glābi Kristus, tas ir arī viņš nāk kā tiesnesis. Bet viņš tiesā taisnīgi, viņa acis ir kā uguns liesmas, viņš redz, kas ir patiesībā. Ja? Viņš ir uzticams. Viņš nav kā cilvēks, kur ir mānīgi, kur ir mainīgi. Viņš ir patiesis, viņš ir uzticams, viņš ir taisnīgs. Un 16. pants. Un uz viņa apmetņa un uz viņa gurniem rakstīts vārds ķēniņu, ķēniņš un kungu kungs. Viņš tas, kas ir patiesais īstais valdnieks. Un ko tad mēs redzam par to tiesu, ar kuru viņi nāk? Kad mēs esam redzējuši, kāds viņš ir, kas viņš ir? Ko tad mēs redzam par šo te tiesu, par šo te otro briesmīgo mīlestu? 17. pantā. Un es ieraudzīju vienu eņģeli, kas nostājies saulē, varnā balsīs sauc visiem putniem, kas lidoja augstu debesīs. Lidojot šurp, pulcējieties uz Dievu lielo mīlestu, lai jās ķēniņu miesas, virsnieku un varno miesas, zirgu un jātnieku miesas un visu miesas, gan brīvo, gan vergu, gan mazo un lielo. Tad es ieraudzīju zvēru un zemes ķēniņus un visu viņu karapulkus, kas sapulcēti, lai sāktu karu ar to, kas sēd zirgā un viņa karapulku. Tā realitāte, kas šajā pasaulē tiek aprakstīta, un kas ir atkal ieskats tā, kā mēs bieži vien tās lietas neredzam, ka tā realitāte šajā pasaulē ir karš. Bet nevis fizisks karš ar tankiem un raķetēm un ieročiem, bet garīgs karš. Jūs redzat, ka šeit 19. pantā zvērs, kas ir demoniskā valsts, jeb valsts, kas uzbrūk Kristumu, un zemes ķēniņus un viņu karapulks, kas sapulsāt, lai sāktu karu 19. pantā ar to, kas sēd. Un Bībelē tā apraksta, kad ir kaut kāda garīga realitāte mūsos visos cilvēkos, tas uz mums visiem attiecās. Mūsu parastajā stāvoklī ir kaut kas mūsu sirdī, kas karo pret Dievu. Ka mēs esam ienaidā pret viņu. ka tas nav, tā nav vienkārši vienaldzība vai remdenība vai kaut kādu interesu trūkums, bet ka mūsos ir kaut kas, kas karo, kas saceļās. Ja? Tas ir garīgs karš. Un Pāvils, apostols Pāvils savās vēstulēs arī par to pašu runā. Viņš saka, viņš pats saka, es pat savos locekļos jūtu karu. Pat kristiets, tu, ja tu nejūti šo karu stāvokli, te iekšā ir kaut kāds karš ar grēku, ar ļaunumu, ka tev ir kaut kas, kas saceļās, kas grib neklausīt. Arī kristiets to sevī piedzīvo. Un patiesībā, ja tu neizjūti šo karu stāvokli, ka kaut kas nav kārtībā, pirmkārt, tu neilgosies īpaši pēc Kristus nākšanas, jo Bībele saka, ka kristiets tas, kas ilgojās, viņš saka, mēs nopūšamies, mēs skumstam, mēs gaidam, ka viņš nāks. Tieši tāpēc, ka mēs šo karu sevi jūtam, mēs gribam, lai viņš beidzās. Un otrs, šis te konflikts ar Kristu, ar viņu patiesībām, ar viņu vārdu. Bībele mums šeit pasaka, ja tu esi kristies, tu esi iesaistīts karā, nevis fiziskā karā. Un Pāvils savās vēstulēs, korintiešu vēstulē, viņš saka, ka mūsu karš nav pret miesu un asenīm. Viņš saka, pret valdībām un varām un pret domām, pret domāšanu. Ja? Mēs visi esam garīgā karā. Un te es gribu jūs izaicināt. Ja tu neizjūti šo te karu stāvokli, ka varbūt tu varbūt esi saplūdis ar visu apkārtējo kultūru pārāk. Ja? Ja tu nejūti sevī šo te karu, tu vienkārši jau varbūt nekaro pret tām, pret grēku, pret ļaunumu, kas ir tevī, ja? Arī pret to, kas ir apkārtējā. Es vēlreiz atkārt, tas nav fiziska kaut kāda konfrontācija. Tā ir garīga cīņa. Un otrs, ja tu neizjūti šo spiedienu ar idejām, ar dzīves skatījumu, ar dzīves filozofiju, ar pasaules skatījumu, tad iespējams tu esi pārāk saplūdis. Tu esi pārāk saplūdis ar apkārtējo kultūru. Ja? Tātad šie karaspēki nostājas pret Jēzu, zvērs un zemes ķēniņi ar visu karapulku sapulcēt, lai sāk kara ar to, kas sēd zirgā un viņa karapulku. Nākošā lieta ir pārsteigums. Jūs ievarējat, kas ir tā pārsteidzošā lieta, kas notiek 20. Pantā? Nekur tas pārsteigums. Kad viss sapulcējās, šis milzīgais karapulks pret Kristu, un zinu, kur ir pārsteigums? Ka nekāda karadarbība nenotiek. Karš nenotiek. Nekas nenotiek. Tiek vienkārši mums aprakstīts, kas notiek ar viņiem. Un zvērs tiks sagrābts, un reizi ar viņu arī vilts pravietis, kas darīja zīmes zvēru priekšā, maldinādams tos, kas pieņem zvēru zīmi un pielūdz viņu tēlu. Viņa abi dzīvi tika iemest ugunīgā sēra ezerā. Kristus uzvarai nevajag nekādu karu. Mēs runājam šeit par laika beigām, ka Kristus atnāks otrreiz. Nekāda karošana nenotiks. Lai ar kādi karapulki nebūtu pret viņu sacēlušies, nekāda karošana nenotiek. Ļaunums vienkārši tiek iznīcināts. Un, zinkstīt, tā ir viena lieta, ko es no iepriekšējā nepieminēju, varbūt jums radās, es ceru, ka jums pamanīt, jums radās jautājums, kas tur notiek. Kā Kristus šo tevi savu uzvaru panāk? Kā viņš to panāk? Ar savu vārdu. Viņš nekaro ar ieročiem, viņš nekaro ar bazukām, vai vēl kaut ko tur nav fiziskas konfrontācijas. Viņš vienkārši saka savu vārdu, viņa ienaidnieki tiek sakaut. Viņa vara ir tik absolūta. Ja? Skatieties 21. Pantā. Arī pārējie tik nogalināti ar zobenu, kas izgāja no tā mutes, kas sēd zirgā, un visi putni bija sāti ar viņu miesām. Kā viņi tiek sakaut? Ar zobenu, kas iziet no viņa mutes. Tas ir viņa vārds. Tas ir viņa visuvarenais vārds. Un tad, kad Kristus staigāja par šo zemi, kā mēs lasam evaņģēlijos, jūs atcerieties, ir šīs konfrontācijas ar velnu, ar demoniskiem spēkiem, un ko Kristus neiesaistās nekādās varas spēlēs, nekādās fiziskās konfrontācijās ar vēl kaut ko. Un tad, kad jūs dzirdat par kaut kādiem eksorcismiem, ja, kur ar fiziska darbošanās kaut kādu notiks, jūs uzreiz varat zināt, ka tās ir muļķības, tāpēc, ka tas nav kā Kristus darbojās Bībelē. Ja. Kā mēs vienā dziesmā dziedam, viens vārdiņš. Ja, un man tieši patīk šis te pamazināmā forma, ka ar vienu vismazāko vārdiņu Kristus sakauj vēlnu. Mēs to redzam evaņģēlijos. Viņš saka, izēj no viņa. Viss. Viņš pilnīgi ar vienu vārdu, tikai ar savu vārdu, viņš sakauj ļaunumu spēks. Atcerieties, kad Kristus tiek aprakstīts 15. pantā. No viņa mutes iziet as zobens, lai ar to cirstu tautas. Ja? Tas ir viņa vārds. Tas ir simboliski, šis asais zobens tiek aprakstīts, viņam zobens no rokā, bet tas ir viņa vārds. Viņš ir tik varens, tik spēcīgs. Viņš ir varenais, glābējs karotājs, kas sakauj savus ienaidniekus ar savu spēku. Un ziniet, tā kā mēs uzdodam šo jautājumu, vai Dievam rūp šī pasaule, vai Dievam rūpam mēs? Atbilde ir jā. To parādīja pirmais mielests. To parādīja pirmais mielests. Viņš ir upurs jērs. Atcerieties, kā šis te mielests tiek aprakstīts? Pirmais mielests, kur mēs pagājušajā apskatījām. Jēra mielests. Ko tas nozīmē? Tas ir upuru mielests, kurā viņa draudz sapulcējas kā glābtie, kas ir pieņēmuši jēra, upuru jērs, kas tas, kas tiek nokauts par mūsu grēkiem. Un zini, kas ir? Tu vai nu vienā vai otrā mielestā piedalīsies, trešā nebūs. Viņš aicina šajā laikā, mēs varam sacīt, nu kā viņš to, kāpēc tur tāda briesmīga skata? Viņš jau aicina mūs visus piedalīties jau tagad jēra mielestā. Viņš ir pierādījis, ka viņš grib mūs grābt, ka viņam rūp, ka viņš ir labs, lai mēs izbēgtu. Es ilgi svāršties vai pieminēt šo piemēru, viņš tas drusku dīvains ir, bet man liekas, viņš tas labi apraksta. Vai mediķi, tikšu jūs esat mediķi, vai jūs esat dzirdējuši tāds Berijs Maršals un Robijs Vorens? Es zinu, kas tie tādi ir. Berijs Maršals un Robijs Vorens. 1982. gadā, un tas bija dīvains piemērs. Viņi atklāja, ka tas, kā tajā laikā domāja, kas izraisa tāds kuņģa čūles un tādas lietas, domāja, tas ir stress un pārtika un tā tālāk. Viņi Austrālijā divi zinātnieki, un nē, tā ir viena baktērija. Tas bija 82. Gadā, par viņiem smējās, jo visus, ka tas nav iespējams. Ja? Un viņi tik bija ļoti pārliecināti par to savu teoriju. Es nezinu, vai jābā, vai viens. Viņi paņēma tās baktērijas iedzēra, jo viņi saka, mums neviens neticēs, kamēr mēs neparādīsim, ka tas reāli darbojās. Jo viņi uzskatīja pa muļķiem. Viņi iedzēra tās baktērijas, dabūja kuņu čūlu, un pēc tam viņas izārstīja ar antibiotikām. Un pēc tam viņiem piešķir Nobela prēmiju jauviem diviem. Ziniet, kāpēc es to stāstu? Šis te vēstījums, ja jūs stāstīsiet apkārtēji pasaulē, Dievam rūp šī pasaule. Viņam rūp, viņš grib iznīcināt ļaunumu, un viņš nāks un vienu dienu par jums smiesies. Ja? Par tevi smiesies, un tā būs daļa no tā kara, kuru tu piedzīvosi. Zini kā, viņš ir pierādījis, ka tie divi zēni pierādīja, ka tas ir pa īstam, tā Kristus ir pierādījis, ka tas ir pa īstam. Viņš ir pierādījis, viņš atnāca un uz sevi paņēma to tiesu. Ir viens mielasti, divi mielasti. Un pirmais mielasti, viņš saka, jūs gribiet zināt, ka tas ir pa īstam, jā? Skatieties uz to, ko es esmu izdarījis. Es to tiesu paņēmu uz sevi, lai tev viņā nebūtu jānāk. Tu sēdēsi vai nu vienā vai otrā mielastā. Kurā mielestā tu gribi sēdēt? Lūk, viņš piedāvā. Saka, tas ir baigas kārt, nu kurš to var klausīties? Jā, neviens to nezin labāk kā pats Kristus, kurš paņēma sev to sodu. Viņš tas iedzēra tos, viņš dzēra to dusmu kausu, jā? Viņš to dusmu kausu izdzēra, lai tu varētu dzert viņu mīlestības kausu. Viņš tieši tāpēc, vienam no jums tas ir, daļai no jums tas ir domāts kā mierinājums un iedrošinājums. Kāpēc, ko viņš ir izdarījis? Nāc pie šitā mielest, mielojies pie vakarēdiena, gaida to dienu, kad viņš nāks. Sapulcēties kopā, ebreju vēstuli saka, neastājiet savu sapulci, jūs varētu viens otru iedrošināt uz to dienu, kad viņš nāks. Jā, jo tas būs grūti, tas ir karš, jūs esat atrodaties karā, jums vajag vienam otru. Jūs dzirdat pa Bībeles studijām, pa svētdienām, pa vispārējo. Jums tas ir vajadzīgs, lai tur mielotos kopā ar Kristu. Jā. Un citiem no jums tas ir brīdinājums, ka būs cits mielests. Ja tu izvēlēsies nepiedalīties šajā Kristus mīlestā, jēra mīlestā, glābšanas mīlestā, diemžēl tev būs jāpiedalās citā mīlestā, ko ļaunums tiks sodīts un iznīcināts. Vieniem tas ir iedrošinājums. Tu nebūsi vīlies. Viņš remdēs visas asaras, viņš noslaucīs visas asals, viņš remdēs visas sāpes, ļaunumu vairs nebūs, ko viņš solīs, viņš pildīs. Turies pie šīs apliecības. Citiem no jums tas ir brīdinājums. Glābies! Būs viens briesmīgs mīlas. Glābies! Izvēlēs šajā līgavas mīlas tā piedalīties ar Jēzu. Arī draudzi jau tagad bauda šo mielastu ar Kristu jau tagad, kad mēs ejam pie vakarēdiena, tas ir Dieva galds, kur mēs mielojamies, kā Kristus līgav kopā ar viņu, pie viņa visām svētībām, pie visiem viņa labumiem, ko viņš sarūpējis, pie viņa glābšanas. Jo viņš tika krustāsis, viņš paņēma tiesu, sodu uz sevi. Viņš dzēra Dievu dusmu kausu. Viņš īstenībā, viņš uz sevs paņēma to briesmīgo mīlestu. Viņš saka, man tas dusmu kausas ir jādzer, Dievu dusmu kausas, ko jūs visi esat pelnījuši, lai jums tas nebūtu jāsaņem. Mēs jau baudam to tagad. Un mēs aicinām pie vakarēdien visus, kas ir kristīti un piedara evaņģēliju sludinošai draudzei, vai pie mums vai kaut kur citur, jūs varat nākt pie tā kunga galda, ja nē. Jūs mūs viesiņas, jūs vienkārši pētat, mums prieks jūs redzēt, jūs vienkārši varat palikt savā vietā, nejūtaties neētki, jūs nenākat. Mēs kādu mirkli sagatavosimies vakarēdienam, jūs varat pārlasīt šīs rakstuvietas, un tad mēs apliecināsim savu ticību ar Heidelbergas katehismu pirmo jautājumu un atbildi, un tad iesim pie tā kunga galda.